Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес искаме да говорим за карнавали, защото току-що от миналата вълна на карнавалите залюля цяла Европа и не само нея. Но защо точно по едно и също време на хората им идва на ум да се веселят? Всеки знае какво е карнавал. Карнавал е когато хората се преобличат в забавни костюми, а после се забавляват заедно. Но откъде идва тази традиция? Защо е разпространена из цяла Европа? И защо точно в края на зимата? Традицията идва от Древна Гърция и от Древния Рим. В Древна Гърция хората празнували така наречените Дионисиеви тържества. Дионис бил бог на виното и веселието. Затова тържествата били наистина весели. Имало различни игри, весели процесии, хората се преобличали специално. Казват, че именно от тези тържества се родил театърът. В Древния Рим пък зимата имало празненства в чест на бог Сатурн – Сатурналии. Идеята да се веселят шумно заедно била добре позната на древните. Тези празненства били и повод да се прекрачат много от правилата, които важали през останалото време. Когато Европа станала християнска, хората започнали да спазват други правила. Много важно за добрия християнин било да пречисти тялото си по време на пост. Това означавало да спре да яде първо месо, после продукти с животински произход. Такива са млякото, сиренето, яйцата, маслото, с други думи да пости. Единият голям пост бил преди Великден, т.е. започвал в края на зимата. През зимата обаче хората гледали да пестят храна, защото по-трудно се намирала. А точно преди постите трябвало да изядат всичко спестено, за да не се развали. Това обикновено ставало на празници. У нас това са местни заговезни и сирни заговезни. Освен това, постът бил свързан с смирение, с сериозност. Човек трябвало да пречисти не само тялото, а и душата си. Нима трябва да се учудваме, че точно преди поста хората искали не само да се наядат, но и да се налудуват както трябва. Още повече, че древните традиции, макар и уж отречени, не били напълно забравени. Просто вече не се свързвали с древните богове. Така още през средновековието в много европейски страни се родила традицията на карнавал. Тя се случва по различно време, но винаги през януари или февруари. Откъде идва думата карнавал? Вероятно от карнем леваре, отнемане на месото. Да, карне е месо. Нека да се разходим из някои от най-известните карнавали в Европа. Немският фашинг. Знаем, че традицията на карнавала в немско-говорящите страни е започнала още през 13 век. През 1234 година тя била вече установена в град Кьолн. И не ставало въпрос само за хапване и празнуване преди Великия пост, а и за преобръщане на всички правила. Например, ключовете на града били предавани на група шутове – палячовци, или пък официално се канели жените да управляват. Имало шумни шествия от преоблечени хора, смешни пиеси, които се подигравали на властта. Дебелият вторник. Точно това значи Мърди Гра, както се нарича последния ден от карнавала в френско говорещите страни. Така се нарича и град Ню Орлинс в Съединените щати, който бил основан от французи и френската култура е важна съставка на местните обичаи. Мърди Гра се празнува с шумни и пъстри карнавални шествия по улиците на града, с танци и разбира се с музика и вкусна храна. Карнавалът в Венеция. Отбелязваме го отделно, главно заради особения стил на венецианските маски, които наистина са много красиви. Костюмът обикновено покрива празнуващия от глава до пети и скрива дори лицето му. Казват, че тук започнали да празнуват още през 12 век в чест на голяма военна победа. Той станал особено впечатляващ по времето на барока, един период в изкуството, когато благородниците и без това се обличали в пишни костюми. През 18 век венецианският карнавал бил забранен, особено пък носенето на маски. Едва в края на 20 век италианското правителство се заело да го възроди. От тогава той привлича много туристи. Всяка година има и конкурс за най-красива маска. Продължаваме темата за карнавалите, но този път ще отпътуваме далеч от Европа, така както португалските кораби са пренесли традицията на карнавала чак до далечна Бразилия. Отиваме в Рио. Сигурно ти е направило впечатление, всяка зима по новините ни показват репортажи от карнавала в Рио де Жанейро. Докато ние тук чакаме пролетта и се увиваме в дебели якита, в Бразилия хиляди полуголи хора танцуват, пеят и се веселят в тропическата жега. В действителност обаче, карнавалът е нещо много повече от шум и лудуване. Какво всъщност представлява прочутият фестивал в Рио? Той трае 5 дни, като всеки ден го посещават над 2 милиона души. В сърцето на празненствата са така наречените училища по самба. Това са клубове от различните квартали на града, всеки със свои традиции. Те организират огромен парад, за който се подготвят цяла година. Първо минават танцьори, облечени в много пишни костюми, обикновено с ярки цветове, пера и маски. Всеки танц разказва различна история. Често тя всъщност е много сериозна, въпреки празничното настроение. Засягат се теми като насилието, неравенството между богати и бедни, напрежението между различните раси в страната. След първите танцьори минават огромни движещи се платформи. Те са истинско технологично чудо. Въпреки размера си, могат да се въртят, да се вдигат във въздуха и дори да променят формата си в движение. Тези така наречени салове също разказват истории. Понякога на тях се разиграват исторически сцени, друг път митологични. Но едно е сигурно – винаги са големи, винаги са шарени и винаги са свързани с танца. След саловете се движат музикантите. Те са поне 200-300 на брой. Задължително има много барабани, но понякога се включват и духови инструменти и китари. Има и певци, обикновено мъже. За тях вървят най-добрите танцьори на самба в училището. Съдии дават оценки на костюмите, на саловете, на сложността на танца и на цялостното представяне на всяка школа. Парадът минава по специално построение за целта самбадром. За да присъстваш, трябва да си купиш билет. Има обаче безброй безплатни празненства по улиците на града, а също и на прочутите плажове на Рио де Жанейро. При тях никой не е длъжен да спазва строгите правила на парада. Всеки може да се включи, не са нужни нито сложни костюми, нито скъпи украшения. Важното е да има песни и танци, най-вече задължителната бразилска самба. Тези улични фестивали са толкова популярни, че през 2012 година, например, в един от тях са участвали 5 милиона души. И полицията казва, че не е имало нито едно престъпление. Всъщност, организаторите твърдят, че е напълно безопасно на карнавала да идват и деца. На самбадрома дори се провежда отделен детски парад, на който тинейджери и по-малки деца могат да покажат колко добре са овладели самбата. Като гледа пишни сцени от карнавала в Рио, човек трудно може да си представи, че той всъщност има религиозен произход. Датите, на които се провежда, изобщо не са избрани случайно. Той винаги започва в дните преди началото на Великия пост. Смята се, че карнавалът е чудесен начин да се повеселиш преди да започне този така сериозен период преди Великден. Такива зимни карнавали днес се провеждат в над 50 страни по цял свят, но малко от тях могат да се мерят с този в Рио. Първи започнали да го организират португалските колонизатори на Бразилия още през 16 и 17 век. Те внесли християнската традиция за фестивал преди Великия пост, но всъщност коренното население на страната, заедно с поробените африканци, го превърнали в шарената веселба, която виждаме днес. Защо изчезват животни? Разговаряме по темата с еколога Спас Спасов. Обичаш ли животните? Ние също. Когато в една история се разказва за животно, тя става толкова по-интересна. А още по-хубави са истинските истории за животни. С техните характери, с техните привички, с техния необикновен външен вид. За жалост обаче, много животни по света са на път да изчезнат. Това на първо място е ужасно за тях. Ужасно е и за нас, хората, които ще бъдем много по-самотни. Затова нека видим защо изчезват животински видове и какво можем да направим, за да ги опазим. Един животински вид изчезва, когато няма условия за живот. Примерно, изчезнало е растението, с което се храни. Станало е прекалено горещо или прекалено студено за него. Друго животно или човекът е убило всички екземпляри от даден вид. В миналото е имало масови измирания на животни. Това се е случвало, когато е имало някаква катастрофа. Например, изригнали са огромни вулкани, въздухът и водата са били отровени, океаните и сушата са се затоплили. Космически явления, като сблъсък на метеорит с Земята, също могат да променят рязко условията за живот. Днес сме свидетели на ново масово изчезване на видове, за което обаче основната причина е човекът, споделя екологът Спас Пасов. Това е свързано както с масово унищожаване на даден вид, така и с унищожаване на неговата храна или места за живот. Примерите са много. От някои торбести бозайници в Австралия до емблематичната птица Додо и странстващия гълъб. Тези видове вече могат да се видят само в музеите. Според доклад на ООН, повече от 1 милион животни и растения днес са застрашени от изчезване. За много от тях се очаква това да стане още през следващите 20 години, по-бързо от когато и да е било в човешката история. Могат ли да се спасят изчезващи или изчезнали животни? Когато един вид изчезне от дадено място, но бъде запазен на друго, той има шанс да бъде възстановен или върнат в природата. Това се прави в специализирани центрове, лаборатории или зоопаркове. Може да отнеме много време преди конкретен вид да бъде пуснат на свобода отново в природата. Понякога обаче в целия свят са останали толкова малко екземпляри от даден вид, че може изобщо да не се родят нови бебета. Случва се даже да има едно единствено животно. Такъв е случаят на костенурката Самотният Джордж на островите Галапагос, който така и не дочака да срещне женска костенурка от своя вид и да стане баща. И на жабока Ромео, за когото ще ви разкажем скоро. Днес хората се чувстват толкова виновни за това, което причиняват на животните, че се говори дори за опити да се възстановят вече изчезнали видове. Обсъжда се дори възстановяване на птицата Додо или мамута. Срещу тези идеи обаче има сериозни възражения. Не е ясно дали изобщо са възможни. Освен това, опитите ще струват много пари и много време. А с толкова време и пари биха могли да се спасят от изчезване не едно и две застрашени сега животни. И трето, един животински вид е възстановен, когато се среща в достатъчен брой в дивата природа. Обаче там отново ще бъде застрашен от човешката дейност. Често не е достатъчно просто да пуснем животните там, където бихме искали да ги има. Има редица неуспешни опити това да се случи. Например, в началото на 20 век са правени опити за връщането на тетрева на Витоша. Той е изчезнал поради прекомерен лов и още в първите дни след пускането на птиците на свобода те били избити. С други думи, никой не се погрижил да премахне причината тетрева да изчезне, да убеди хората да не го убиват. И за други животни ще стане така. Развъждането ще помогне само ако се преборим с причините животното да е застрашено. А какви са те? Замърсяването, разораването на диви земи, сечта на горите и паленето на пожари може да остави животното без дом и храна. Понякога е застрашен друг вид, с който конкретното животно се храни. Така човекът го убива индиректно. Ловът и поставянето на отровни примамки могат да го убият директно. Защо еколозите не успяват да убедят всички да спрат да застрашават животните? Понякога става въпрос за бедни хора, които завземат територията на дивите животни, за да се прехранят. Друг път става въпрос за много богати компании, които печелят много пари от дейност, която застрашава животните. Например, като секат дърветата и изнасят дървесината в чужбина. С печалбите от тези дейности те могат да си осигурят мощна подкрепа, но за сметка на животните и природата. Има и успешни примери за възстановяване на изчезнали видове по света, в Европа и у нас. В България са емблематични многогодишните усилия за връщането на черния лешояд в природата, на ловния сокол, на брадатия лешояд, елена лопатар, зубъра и дивия кон. Скоро се завърна сивият жерав след 66 годишно отсъствие. Еколози работят от години за възстановяване и на дивите коне тарпани. Това се случва по международен проект, благодарение на който малки тарпани са доведени като бебета от Нидерландия в източните Родопи, където е бил домът им у нас. Свободно пасящите коне са много редки в Европа. В целия континент са около 4000, като половината са в Нидерландия. Въпреки големия успех, тези възстановявания са много крехки и обратими. Само едно неблагоприятно събитие може да върне всичко в изходна точка, споделя Спас Пасов. През следващите седмици ще ви разкажем повече за застрашените животни, борбата за тяхното спасяване и хората, които я водят. Празникът на фенерите. С него се бележи краят на новогодишните тържества в няколко азиатски държави. Тази седмица ти разказваме за празненствата за края на зимата. Дали е съвпадение, че на много места в северното полукълбо точно сега има големи празници? В много азиатски държави, например, завършват празненствата по случай новата лунна година. Вече ти разказахме за лунната година във Виетнам. Китай, както Тайван, Корея, Япония и други страни са азиатски страни, в които годината традиционно не започва на същата дата, като при нас. Освен това, има особено отброяване на годината. Всяка година е посветена на едно от 12 животни, които сякаш предават своя дух на идващите дни. Тази година, например, ще бъде година на дракона. В Китай лунната нова година се чества в продължение на 2 седмици. Тържествата завършват именно сега с празника на фенерите. Освен традиционното палене на фенери, те включват светлинни спектакли, нощни пазари, танци и музика. Както сигурно помниш от филмчето Мулан, може да има голям хартиен дракон, който да участва в шествието по улицата. Към него са прикрепени пръчки, с чиято помощ носачите могат да го движат. Откъде идва този празник? Не е съвсем сигурно. Казват, че е на 2000 години. Някои го свързват с заповедта на един император, който видял паленето на фенерите от будистки монаси. Други пък смятат, че е свързан с това, че в края на зимата денят започва да нараства. Сигурно забелязваш, че вече не става тъмно в 5 след обед. Според трети, било свързано с почет към Бога на небесата, който бил много силен и разполагал с цели 16 дракона. Освен това, можел да причинява суша, болести и какво ли още не. Как да не ти се прииска да го умилостивиш? 8 март. Защо момичетата заслужават много повече от цветя? Свързваме 8 март с цветя за мама, съученичките и учителката, но те заслужават много повече. Най-големият подарък е да оценим на колко много неща са способни. Много неща се променят за жените през 19 и 20 век. Появяват се много фабрики, а войните, особено след Първата световна война, създават нужда от нова работна ръка. Много жени са допуснати до професии, смятани за мъжки, и масово започват платена работа. Често обаче нямат право да имат собствена къща, банкова сметка или да гласуват. Затова група смели жени решават, че не може да има задължения без права. Извоюват равенство, макар и не навсякъде по света. И 8 март започва като празник в чест на техните усилия. Ролята на жените винаги е била важна, но непризната. Векове наред работили у дома, на полето или в големите градове, но само неща, които били одобрени за жени. Парите най-често взимали не те, а бащата, съпругът, братът, синът. Някои жени от важни родове, като испанската кралица Изабела Кастилска и английската Елизабет I, имали власт и до някъде свобода като мъжете наоколо. Но бедните жени живеели тежко, без възможност да печелиш пари и свой дом, мислиш за прехрана, не за велики дела. Жените с повече финансова сигурност ставали учителки, музикантки, писателки, но било трудно. Не защото не можели, а защото срещали безброй предразсъдъци, негативни очаквания, преди дори да познаваш някого. Някои умни жени били заобиколили това и станали успешни под мъжко име, като Жорж Санд или Джордж Елиот. Някои мъже учени пък публикували под свое име работата на сестра си или съпругата си. Иначе другите учени нямало дори да прочетат текст от жена. Предразсъдъците са толкова глупаво нещо. Толкова ли сме различни? Учените днес знаят доста повече за мозъците на мъжете и жените и няма никакви доказателства, че едните са по-добри от другите. Когато жените получават шанс, те показват, че могат да печелят Нобелови награди за литература, физика и икономика или да бъдат астронавти, композитори, режисьори, архитекти. Учените се интересуват от разликите на ниво група, а не на отделни хора. Ако Жоро смята по-добре от Мария, но пък Яна е първа на Олимпиада по математика, какъв извод да си направим? Никакъв. Учените се интересуват от средните стойности за групата. Те показват, че като деца, момчетата и момичетата не се различават в уменията по математика. Мите и че момичетата имат повече емоции, а момчетата повече размишляват. Просто момчетата показват тези емоции по-малко, предимно ако са радост и гняв. Не се настройвай предварително и уважавай другите. Бъди момчето или момичето, което уважава и подкрепя момичетата наоколо. Не само на празник, но всеки ден. Особено за майка си. Ако обичаш мама, помогни, научи се да готвиш нещо лесно. Почисти вместо нея. Кажи и колко се гордееш с това, което прави. Много по-ценно е от цветя. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Стела Джелепова, Рая Лечева, Антуанета Баева и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабетска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.